obbolessi keenya dur keenya tokko maal gaafata intalchi takka haadha mana kiyya haa taatu tabiraa haa taatu sadaqaa wadaaja takka hoo akkanumatti laaqana hiraata gootii lukkuu qaltee yoo waanu qopheessite waan san nyaachuu ni dandeenyaahi. Deebisaan yaa gabicha rabbi akka ati garti gaafattutti netti fakkaatti akkasumallee ta'uun dhabdu wanni intaltii dhalaa qaaltu halaali jechuu akka karaa daandii kanaan gaafachuu sirra ture jechuudha. Haa ta'u hoolumaa galattu namni akkuma gartee rabbi sammuu isaa kennetti waa gaafata wanni intaltii musliimaa qaltee akkuma dhiiraatii uummata akkallee hin qabu nyaadhu waliigalee garuummoo akkaataa namni tokkotti waa qalu dhalaa fi dhiirattis waa hunda dura barachuu qabna jechuudha. Ta duraa hoggaa waa qaltuu ableeti akka gaaritti qarachu akka gaaritti qaru. Lammeessaa waan qaltu lubbuutti guraaruu dhabu. Sadeessaa waan qaltu kana lalal waan qaltu kana lukkuu tahu re'ee tahu horii tahu wal biratti hin qalin addaan fageessi. Akkuma ati beektu kanatti addunyaantu wal beektii takkiitti tan irraanfate. Sigalee duuba waa hunda duraa bismillaan irraanfatiin.